Opnunartíminn hjá hljóðbókasafninu í sumar. Hljóðbókasafnið verður lokað frá 15. júlí til 7. ágúst. Munið að panta ykkur bækur fyrir sumarfríið áður en safnið lokar. Síminn hjá hljóðbókasafninu 54 54 900 og símaþjónusta opin alla virka daga milli klukkan 10 og 14. Hægt að senda tölvupóst á netfangið HBS hjá hbs.is og vefsíðan https://hbs.is er opin allan sólarhringinn.